Letuto lena la dithuto lenka dithuto bophilong ba Josepha. Bona le ntho tse ngata tse tshwanang dibakeng tsa bophilo ba hae le tshebeletso ya Morena Jesu. Ka hona le dibakeng tsa bophilo ba hae e le ba rona re le balatedi ba Jesu. E na le sehloho se reng ho fumana morero ha bophilo bo sena moelelo. Sebuka sena sa modumo se reretswe ho itukisetsa ha hao fela, e seng tshebeletso e nngwe. Hopola ho kenyeletsa dipapiso le dipale tsa hao ka moo o nahanang ka teng. Kapa sheba ditimana tsa dibaka tse kgothaleditsweng bakeng sa dipapiso. Ke kopa hore o hopole ho fana ka katlaleho ha o se o rerile dipakeng tsa dithuto tse ka bang nne ho fitlhela tse supa. Moruti, re a leboha ebile re thabile hore ebe o karolo ya Pastor Circle le hore o tlo rera ka tsela e fetolang bophelo. Thero ya bobedi, mosebetsi ke kgumamelo. Mohopolo o mo bohareng ba taba ena ke hore Modimo o re biletsa ho bona mosebetsi wa rona jwalo ka kgumamelo, hape le ho ba dipaki ho yena. Kenyeletso ya taba. Maphelo a rona a entse ka dikarolo tse ngata, mme e nngwe ya dikarolo tsa pele tsa maphelo a rona e amana le mesebetsi ya rona. Ka kakaretso, boholo ba rona re tla qeta dihora tse ka bang 90,000 mesebetsing. Ke fitlhile jwang mo palong ena na? Ho jwalo, haeba o sebetsa dihora tse ka bang 40 ka beke, bakeng sa dibeke tse ka bang 50 ka selemo, seo se eketsa dihora tse ka o fang 2,000 ka selemo. Mme haeba o sebetsa ho tloha ho dilemo tse 20 ho fihisa tse 65, seo se bolela hore o tlo sebetsa dilemo tse 45. Ho bolela hore o ka etsahala hore o sebetse dihora tse 90,000 bophelong bohle ba hao. Jwalo ka ha re tla bona, tsela eo re atamelang le mosebetsi wa rona le maikutlo a rona mabapi le mesebetsi e tlile e bohlokwa. Sena se ba bohlokwa ka ha o nahana hore ebang o hirilwe ke mohiri kapa o sebeletsa mang kapa mang kapa o sebetsa mo sebakeng se seng ka tsela o sebetsa mo rerwang kapa o sa lefuweng teng. Mohlomong o sebeletsa setjhabeng kapa kerekeng kapa o sebeletsa lapeng. Bophelo ba mosebetsi wa rona ke karolo ya bohlokwa mo maphelong a rona. Bakeng sa ba bang, ebile o hlalosa morero wa boteng ba bona, e leng bothata bo bong ka botlalo. Empa, ho batho ba bangata, le ha ho le jwalo, mosebetsi ke sesosa sa pherekano e kgolo kapa e le bobe bo hlokahalang. Ke utlwa le bakreste nako tse ding ba bolela ba re, wa tseba hore mosebetsi ke karolo ya thohako, e tlile ka mora ho wa ha motho. Tjhe, ha ho jwalo, ka hobane mosebetsi e ne e le karolo ya morero wa Modimo wa pele phetehong eo e neng e leng Eden. Empa batho ba bangata ba iphumana ba le maemong a mosebetsi a thata haholo, mme mohlomong e ne e le seo se ba neng ba sa se nahane. Ho ba bang letsatsi le leng le le leng ha o le mosebetsing ke ntwa fela mo moyeng. Ha seo o se dumelang se phephetswa, mme mohlomong le tumelo ya hao e songwa. Ha re ntse re hlahloba bophelo ba Josepha, re ka kgothala ka hobane le ha ena le maemo a mangata mo bophelong ba hae, o ne a ntse a kgona ho maemo a ohle, ho nkuwa jwalo le mosebetsi o nepahetseng. Ka dinako tse ding ho thata ho nahana ka taba tseo. Empa wa tseba, haeba Josepha a kgonne ho etsa jwalo, ka tlase ya maemo a fetisisang a mofuta wa ona a na leng ko ona, le rona ho ka etsahala matsatsing a rona. Ka ho hao kgoneha, mme ho hlokahala hore le rona re bone mosebetsi wa rona e le ketso ya kgumamelo, hape e le sethala sa sebeletso mo mmusong wa Modimo. Karolo ya pele, bophelo ha se ka mehla boleng leeme ho batho ba Modimo. Re tlamohela ho amohela hore re phela lefatsheng le weleng, le tletseng ka sebe le le robehileng. bophilo le fatseng lena bo ha bona lekanela jalo ka dipale tseding tsengata bophilo ba Josepha bo bontsha molao theo ona o ka mogwa o hlakileng ka motsotswana ke ho baneng ha o sana hane ka ho ipea diteng tsa Josepha ka letsatsi le leng o tlo dula lapeng mme o bophilo bo botle o ntse o le ngwana ya ratwang wa ntate wa hae mme o thabela menyetla yohle eo a o fang yona dintho ha di ntle haholo le bana le bara ba beno empa ka mehla ho na le tshepo ya hore dintho di tla fetola empa e be ka tshohanyetso ka morao phela bophelo bo mabothoboto ka matsatsi a seng makae o iphumana o se o le naheng e sele ditsebe tsa hao di tletse puo eo o sa e utlwisiseng mme o rekisitswe jwalo ka lekgoba o wa motho e mong sena e tlameha e be ne se le thata haholo Josepha. Josepha o dula hole le hae kgatlane le thato ya hae bophelo ba hae ha bo a lekanela Josepha o ne a sena moo a batlang ho ba teng mme bophelo ba hae bo ne bo se bo mo le moo a neng a lakatsa ho ba teng ebile bo ne bo se moo a neng a lakatsa ho ba teng ebile o ne a sa hopole hore o tla phela jwalo. Pale ena e ka nna ya utlwala e leng hole le bophelo ba rona kajeno empa ho ba bangata e ka nna ya ba nnete ya bona. Batho ba bangata haholo ba iphumana ba le sebakeng seo bophelo ba bona bo seng seo ba neng ba se lebeletse hore e ka ba sona. A na bophelo ba hao ke bona bo o neng o bo lebeletseng? Mohlomong re ipeya molato kapa ba bang ba rona ke seo re fetang ho sona. Bophelo boo bo lebeletswe mme ke nnete hore ha re na bokgoni ba ho tseba sephetho. Re se na letho ka ho lebisa karolo e nngwe le e nngwe ya bophelo ba rona. Ho na le dinako tse ding bophelong ba rona moo ho senang tswelopele kapa moo re utlwang maphelo e ka re a ya dikoloha a tswa taolong. Josepha o ile a iphumana a le mo moyemong bona. O ne a sebeletsa mookamedi eo a sa mo kgethang, a le mosebetsing o neng a sa o kgethang naheng eo e seng ya hae mme a le hole le tshehetso efe kapa efe. Le ha ho le jwalo, ka hare ha maemo ana a mabe, Modimo o ne a na le Josepha mme Modimo o dumelletse mohau wa hae ho dula ho Josepha ho fitlhela mang le mang o a mo sebeletsang a amohela letsoho la Modimo mo bophelong ba hae. Ba bone se seng se fapaneng ho yena seo ba neng ba keke ba se bona ho ba bang. Mosebetsi wa hae o ne o bua ka molemo le semelo seo Modimo a mo sebeletsang ka sona. Ho ne ho ka ba bonolo haholo ho Josepha ho wela mo metlong wa kgale wa lelapa la hae wa ho tsoseletsa wa ho sa tsotelle le bohlaswa. Empa Josepha ha a na etsa sena. O ile a sebetsa ka thata ebile o ne a sibotswa. Kgaolo ya 39 verse 2 ko Genesis e re Morena o ne a ena le Josepha hore a atlehe. Morena o ne a na le Josepha mme Modimo ya entseng hore a atlehe. Sena se nkgopotsa Joshua 1 verse 8 moo e reng buka ena ya molao e keke ya tloha molomong wa hao. O e nahane motsheare le bosiu. O tle o hlokomele ho etsa ka tsohle tse ngodilweng ko yona. Ke moo o tla atlehang metsamayong ya hao o iketle. Ke Modimo ya o hlonolofatsang kajeno le ka katleho. Le ha re nang le maemong a mathata, a thata, kgopolo ya rona e ke hore ke seo ke leng sona ka nna. Ke seo re beha hantle le sefahleho sa seo Bibeleng e se rutang. Josepha o re hopotsa hore Modimo ya fanang ka katleho, haholoholo katleho ya nnete, ha a tobane le mahlomola a sa feleng. Bophelo ba bona ha bona kutlwela bohloko, empa Modimo o lokile ka dinako tsohle. Kgaolo ya bobedi, mesebetsi ya rona ke karolo ya bohlokwa ya kgumamelo le bopaki. Thato ya Modimo ke hore maphelo a rona a bontshe molemo wa hae le hore tsela eo re sebetsang ka yona le maikutlo a rona mabapi le mosebetsi di a mothabisa. Ha re bala ko Genesis chapter 39 verse 3, e tswela pele e re monga hae o ile a bona hore morena o na le yena le ho ba tsohle tseo a di etsang Jehova o mo atlisetsa tsona letsohong la hae. Sena se re bolella hore Potifaro o ile a hlokomela hore ke Modimo ya entseng hore Josefa a tle. Potifaro o ne a sa dumele ho Modimo a leng mong jwalo ka Josefa. Ebile e kgepeta e ne e na le medimo le medingwana ya yona le mefutafuta yohle. Le faro e ne a nkuwa jwalo ka Modimo. Pelaelo e teng hore Potifaro o kile a utlwela ka Modimo wa Josefa. Empa o shebile Josefa a re, ho na le ntho e nngwe e sele ka monna enwa. Mme ho na le kopano ho seo a se dumelang le tsela eo a sebetsang ka yona. Mme le ha re sa tsebe hore na Potifaro o hole hakanakang le sena. Ka temodisitso ena, re fumana mohopolo wa hore kelello ya hae e ne e buleha. Kajeno re tla bitsa motho e mong jwalo ka enwa. Letsatsing lena re tla bitsa motho yena mobatlisisi. Ke mang a neng a hopola hore a ka ba mobatli wa seo a se ithutileng ho tswa lekgobeng. Marena a tlameha ho ithuta ho tswa ho makgobeng, empa paleng ena ke se a tshehetseng. Temaneng ya bone e re Josefa o fumane kamohelo mahlong a Potifaro, mme ya eba mohlanka wa hae. Josefa o iphumana a le maemong a tshepo e kgolo, mme ke ntho e nngwe le e neng e sa fulwe lekgoba. Empa ke ka moo Josefa a hapileng tlhompho ya monga hae ka teng. Hobane Modimo o ne a batla ho hulela motho e mong le o mong ho yena. Ho bohlokwa hore re bone mosebetsi wa rona e le monyetla wa ho paka. Na batho ba bona tumelo ya rona ho seo re se etsang mosebetsing le ka tsela eo re sebetsang ka yona na? Ebile, tumelo e tshwanela hore etsa mohiruwa ya tshepahalang le ho fetisisa. Ya sebetsang ka thata mo mosebetsing, mme hape ke mofuta wa kgumamelo le bopake. Ha re bala ko Genesis 39 verse 5, e re, ha a se a mo entse molaodi wa ntlo ya hae, le wa tsohle tseo a nang le tsona, Jehova a hlonolofatsa ntlo ya Moegepeta ka baka la Josefa. Hlonolofatso ya morena e ne le nthong tsohle tseo Potifaro a neng a le tsona, ka tlung le ka naheng. Seo se bolelang ke hore Potifaro o ne a tshepa Josefa ka tsohle tseo a nang le tsona. Hona hape kamano e sa tlwaelang ya kamano mahareng le morena le lekgoba, mme temane eo e tswela pele e re. Ho bonahala Potifaro a ne a amohela hore ke lebaka la hore Josefa o ntse a mo sebeletsa bophelo ka baka bo bosele. Jwale, o seke wa wela lerabeng la o nahana hore ka mehla Modimo o tla fa motho e mong le o mong ya mo latelang pholo, leruo le ho se bane le mathata. Bophelo ba Josefa bo hanyetsana le seo, empa ho na le ntho e kgodisang e bolelang hore e sita le motho ya dumelang ya nang le molatedi wa Kreste ya mo sebeletsang o tshwanetse petelong ya letsatsi a re, motho enwa ke lehlohonolo ho nna. Ha ke re ditumelo tsohle tsa hae, ha ke dumele boleng ba tsamaiso ya ona, empa wa tseba ke eng. Ke thabetse hore o sehlopheng sa rona, ke thabetse hore wa re sebeletsa. Morena o hlonolofatsa Potifaro ka lebaka la Josefa. Ka hoo, Potifaro ile a siya Josefa hore a okamele ntho tse enngwe le enngwe. Ha e le hantle, o ne a sa kgathalle letho ntle le seo a tlang ho seja. Josefa o ile a etsa hore Potifaro a se tshwenyehe ka letho. Ene ka melao e metle ya boitshwaro mo mosebetsing. Ene le ka melao e metle ya boitshwaro mo mosebetsing. Ruri ke tsela e babatsehang ya ho rapela Modimo le ho paka. Re tseba ho tswa paleng ena ya Josefa hore sena ha se tshwarelle ruri. Diteboho ke tse tswang ko mosadi wa Potifar. E se kgale mohiro ya tshwanelehang o iphumana a se le bakeng se sa lokang ko toronkong. Phetoho ya maemo le mosebetsi le mesebetsi ya borapedi ba Josefa ke jwang le bopaki ba rona. Ntho e makatsang ke tsela eo Josefa ya monyenyane a fetuang mosebetsi wa hlwahlwa ka teng. Ke bona ke mona jwale ho ke motshwariwa ha ene ile ka net ka ile nna ka nete ne ke tla dula ho kung ke ipotsa hore ana ke ona moputso wa ka ona na. Ke tsela eo modimo a putsang ba tshepahalang ho yena na. Sena ha se sebetse. Mohlomong ha se na thuso. Jwale ke a nahana hore Josefa o ile a eba le menahano e kareng ya ho ba le ke motho. Mme o ne a phela bophelo ba ka botlalo. O utlwa dintho tsa ka botebo jwalo ka ha re fumana nakong ena ya kaofela. Empa ke tsela e itseng Josefa a ne a kgona ho lwana le tseo tsohle. Nka pale ha morao ha re bala hape ko Genesis 39 verse 20 ere. Empa ha Josefa a ntse a le toronkong morena o ne a na le yena mme a mo bontsha Mosa. Ha a ntse a le moo a le tjhankaneng morena o ne a na le yena mme o ile a bontsha Mosa mohau mahlong a molebedi. Setshwantsho sena le Potifaro ha di tshwanelehe. Ho batla ho sa phethahatse se ileng sa etsahala ha a ne a le tlasa bolaodi ba Potifaro. Bonang, jwale o fumana kamohelo mahlong a molaodi. Ho hlakisang ha ho jwalo hore kamohelo ke motso wa lentswe le reng ya ratwang. Jwale ke eng e entseng hore a romellwe egepeta pele? Ke eng e entseng hore a yekwe? Nnete ke hore o ne a ratwa ke ntate wa hae. Le hoo hape e ne e le thatohatsi ya makgoba ya e ba mohlanka wa Potifara. Mme jwale mona hape Modimo o mo bontsha mohau. Ka hoo ha se ntate ya bapalang ya ratwang le mora wa hae. Ke Modimo ya reng Josefa ke tla ho phahamisa. Mme ke tla ho fa taolo e kgolo ha o eso itukisetse yona. Ka hoo o tlameha ho feta tshebetsong ya ntlafatso ya sebopeho sena. Empa Josefa, ke na le merero e moholo bakeng sa hao. Ha se re bala ko Genesis 39 verse 22 ire. Ka hoo mohlokomedi a beha Josefa hore a okamele bohle ba neng ba tshwerwe toronkong. O mo entse hore a ikarabele bakeng sa tsohle tse etswang. O ne a okametse batshwariwa le ditsamaiso tsohle. Sena se re hopotsa ho tholahalang ko Luke 16 verse 10 ereng, ya tshepehang ka dintho tse nyane o ka tshepeha le ho hongata. Nako le nako Josefa o ne a paka hore o kgona ho tshepahala maemong a mabe e seng se ileng sa etsa hore a amohelwe ke Modimo. Nako le nako ha ne a ena le mosebetsi oo o lokelang ho etsa o ne a o etsa hantle. Ana re ka se nnete ka mosebetsi wa rona le ka maemo a rona ke phephetso e kakang ho rona ena. Karolo ya boraro, Modimo o putsa mosebetsi oo re o etsang ka botshepehi. Bophelo ba Josefa bo re hopotsa hore ka mehla re lwanele ho tshepahala. Haeba motho e mong a nka menyetla ya le boikarabelo boo a bo filweng mme a bo sebetsa hantle, ke mohwebu ya atlehileng wa nako e tlang ha a fuwa boikarabelo bo boholo. Ya tshepahalang ka ntho e nyane o itshitlehile ka yona, o tla tshepahala le ho hongata. Ona ke molaotheo wa bohlokwa wa bophelo oo Josefa a neng a bo bontshang. Modimo o bile a re ho tla sebetsa ka ho sa feleng hore seo re se etsang ka dintho tse nyane tseo a re behetseng tsona lefatseng ke sona se tla bontshang hore karolo ya rona e tla ba bakeng sa bo sa feleng bohle. Ha re tswela pele re bala Genesis chapter 39 verse 23 e re motsamaisi ha ka tsotella letho mo le hlokomelwang ke tlhokomelong ya Josefa. Seo ke polelo ha e le hantle ho bolela hore ka ha Josefa e ne e le motle a le motle mo mosebetsing, molaodi ha a ka a tshwenyeha ka letho. O sebetsa ka tsela ena na bo ramosebetsi ba rona ba na le tumelo ya mofuta oo ditshebetsong tsa rona na? Tumelo ya rona e boetse e lokela ho etsa hore re ikemisetse ho tshepahala le ha re le maemong a kgopo. Ha re a lokela ho dumella maemo ho kgetholla maikutlo a rona. Sebakeng seo Josefa o ile a hoka hukahanya maikutlo a hae le mofuta wa Modimo le molemo wa hae esita le diqetong tse nyane tsa letsatsi le letsatsi. Ho tshepa Modimo ka maphelo a rona hore lokolla botlaoleng mo maitsholo a be a ka a boitlisang. Josefa o ne a ikemiseditse ho phela nnete ya hore bophelo ha bo ananela, mme o ne a sa senye pono ya hae ka Modimo. Hobane fela re thulana le ditshitiso, mathata ka ditsietsi kapa ditsietsi. Ha ho boelele hore Modimo o re lahlile kapa ha re tsamaye mo tumellong ya lethatong ya hae. Bophelo bona ha bona kutlwelo bohloko. Tsepamiso ya rona e lokela ho ba mohatong wa rona o latelang wa ho mamela Modimo, ho fapana le ho fumana kamohelo ya Modimo. Molemo wa Modimo wa atoloha ho rona ha o sa tsotelehe moelelo wa ditokoloho tsa rona. Ya ka Modimo a kgona ho sebedisa boemo bofe kapa bofe bakeng tsa bohle. C.S. Lewis o kile a re, hobaneng Modimo a dumela ho hloka toka hakanakana mo lefatsheng le? Karabo ya moo ke hore o re etsetsa tlala ya lehodimo. Hobaneng ha re ne re na lehodimo lefatsheng, jwale ke mang ya neng a ka hloka lehodimong? Ka hoo, diteko tseo re fetang ko tsona ke tse etsang hore re batle ho ba boteng ba Modimo le ka letsatsi le leng le le leng. Mme dikgwetlo tseo re fetang ho tsona di teng mo molemong wa rona ha di ntse di re lokisa. Qeto ya taba ya rona. Josefa o ile a tshwarwa ka leeme hobane bophelo ha bona kutlwelo bohloko. Empa bophelo ba hae bo re ruta hore tsela eo re phelang ka yona maphelo a rona le tsela eo re sebetsang ka yona ha ya lokela ho ipapisa le maemo a rona, empa ho fapana le semelo sa Modimo. Molemo wa Modimo o lokela hore kgothaletsa ho phela maemong ohle, mme re lebelle pele. Ka tumelo e nngwe le e nngwe e ntle ya Modimo a kgonang ho re phahamisa ka nako e loketseng. Jwalo ka Josefa, re ka etsa kgetho e hlakileng ya ho tsepamisa maikutlo le menyetla ya ha jwale ya ho feta ho nyahameng nakong e fetileng. Mme jwalo ka Josefa, re ka tsamaisa mosebetsi wa rona e le hore ke mofuta wa kgumamelo ka bobedi le bopaki ho Modimo wa rona.